რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 4 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. საქართველოში დასასრულს უახლოვდება მაჟორიტარული არჩევნების მეორე ტური. მოლდავეთშიც დაიხურება საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის მიმდინარე კენჭისყრისათვის გამოყოფილი საარჩევნო უბნები. მიწისძვრა მოხდა აღმოსავლეთ იტალიაში. შეერთებული შტატების ფედერალური ბიურო ჰილარი კლინტონის პირადი მიმოწერის საქმის გამოძიებას განაგრძობს. თავდაპირველად ცნობა საქართველოდან. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, სამორჩეველთა აქტივობამ 17 საათისათვის შეადგინა 31%, რაც 900,000-ზე მეტი ამორჩეველია. კომისიის სპიკერის ანა მიქელაძის ინფორმაციით, ოლქების მიხედვით ყველაზე მაღალი აქტივობა დაფიქსირდა 37 მაჟორიტარული ოლქის მცხეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის სამოქმედო ტერიტორიაზე, სადაც უბნებზე ამორჩეველთა 53% გამოცხადდა.
ამ დროისათვის ამომრჩეველთა აქტივობამ 50-ვე მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შეადგინა 25.3%, რაც რაოდენობრივად არის 626,954 ამომრჩეველი.
განცხადა ანა მიქელაძემ. სპიკერის თქმით, ხმის მიცემის პროცესი ყველა უბანზე ძირითადად შვიდ გარემოში მიმდინარეობს. სულ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში სამართალდაღლულობათა შესახებ შესულია დაახლოებით 41 საჩივარი. 50 მაჟორიტარულ ოლქში მანდატების მოსაპოვებლად იბრძვიან ის კანდიდატები, რომლებმაც საარჩევნო კოდექსით განსაზღვრული 50%-იანი ბარიერის გადალახვა პირველ ტურში ვერ შეძლეს. საპრეზიდენტო არჩევნებია მოლდავეთში. იქ არჩევნები პირველად ტარდება მას შემდეგ, რაც 1996 წელს ქვეყანაში გაუქმდა საპრეზიდენტო პირდაპირი არჩევნები და პარლამენტი ირჩევდა პრეზიდენტს. ქართულ წელს მომხდარი საკონსტიტუციო ცვლილებით კვლავ საპრეზიდენტო არჩევნები პირდაპირ მთელი ქვეყნის მასშტაბით ტარდება. ძირითადად ორი პოლიტიკოსი ლიდერობს ერთი პროდასავლური კურსის, ხოლო მეორე ემხრობა რუსეთთან უფრო მჭიდრო კავშირებს. ზავრი მიწისძვრა 6.6 მაგნიტუდის მიწისძვრა მოხდა ცენტრალურ იტალიაში, სადაც გავრცელებული ინფორმაციით მრავალი შენობაა დანგრეული. სტიქიის პირველ წუთებში დაღუპულთა შესახებ ინფორმაცია შესაბამის სამსახურებს არ გაუცილებიათ. სამოქალაქო თავდაცვის ცნობით რამდენიმე ათეული ადამიანი მსუბუქად დაშავდა. ერთ-ერთის მდგომარეობა სერიოზულია. რომის პაპმა ფრანცისკემ ვატიკანში წმინდა პეტრეს საყდარში გამართულ საკვირაო ლოცვაში ცენტრალურ იტალიაში მომხდარ მიწისძვრაზეც ისაუბრა და დალოცა ის ადამიანები, რომლებიც სტიქიური უბედურების გამო განსასტელში ჩავარდნენ.
Esprimo la mia vicinanza alle popolazioni dell'Italia centrale colpite dal terremoto.
ვლოცულობ იმ ადამიანებისათვის, რომლებიც დაშავდნენ და დაზარალდნენ, ასევე მათ საშველად და დასახმარებლად მოსული ადამიანებისათვის მინდა გამოვხატოთ ჩემი თანაგზნობა მიწისძვრით დაზარალებული ცენტრალური იტალიის მოსახლეობისათვის, განაცხადა რომის პაპმა. მიწისძვრის ეპიცენტრი კი მდებარეობს პერუჯასთან ახლოს მდებარე ქალაქ ნორჩაში, სადაც მობილიზებულია სამაშველო სამსახურები და ტექნიკა. შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიურო კრიტიკის ქვეშ მოექცა მას შემდეგ, რაც უწყებამ განაახლა გამოძიება ჰილარი კლინტონის მიერ საიდუმლო ინფორმაციების გამოყენების საქმეზე. გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორმა ჯეიმს კომიმ 28 ოქტომბერს შეერთებული შტატების კონგრესს აცნობა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებამდე 11 დღით ადრე სააგენტო კლინტონის ელექტრონული ფოსტის ახალშეტყობინებებს სწავლობს. დემოკრატების კანდიდატმა ამ ნაბიჯშიც ძალიან საგანგაშო და დასცინა, რომ ამომრჩევლები იმსახურებენ, რომ მიიღონ სრული და ამომწურავი ინფორმაცია, თუ რაში მდგომარეობს გამოძიების ფედერალური ბიუროს მიერ ამ მიმოწერის ხელახლა შესწავლის არსი. საპრეზიდენტო არჩევნებში ჰილარი კლინტონის მეტოქე დონალდ ტრამპმა უოტერგეიდის საგმის შემდეგ შეერთებული შტატების ისტორიაში ყველაზე დიდი სკანდალი უწოდა იმას, რომ სახელმწიფო მდივნად მუშაობის დროს კლინტონის საიდუმლო ინფორმაციებს ელექტრონული ფოსტის პირად სერვერზე ინახავდა.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
get on. Let's love, baby. Let's get it on. Sugar, let's get it on. So much to give. Understand nature. Since we got to be, let's live. I love you.
Get to ones, brown ones, black ones, round ones, big ones, crazy ones. Out of the middle came a lady. She whispered in my ear something crazy. She said, do what? Feel hot flames of fire roaring at my back. As she disappeared, but soon she will turn. In her hand was a bottle of wine, in the other a glass. She poured some of the wine from the bottle into the glass. Raised it to her lips, and just before she drank it, she said, take the wine, take that girl, spill the wine, take that girl, spill the wine, take that girl, spill the wine, take that girl, take that girl, yeah, it's all
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Sensation. Nice to get lucky.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Oh, is Africa.
Zamina mina, waka waka, Zamina mina, sakalewa. This time for Africa. To shine, don't wait in line. If I must put todo, people are raising their expectations. Go on a beat, and this is your moment. No hesitation. Today's your day. Feel it. You pave the way. Believe it. If you get down, get up. Oh, oh, when you get down, get up. Hey, hey. Samina, mina, sangalewa. This time for Africa.
Samina, mina, hey, hey. Waka, waka, hey, hey.
ეს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Galaye bizim galay.
İlk ikinci var ay. Edem meden adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yonulacaq hələ.
Azatlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Azatlıq radiosunun daimi dinləyicisi, sadiq dostu və tənqidçisi Mehdi Məmmədovun xatirəsi anılır.
Azərbaycan xalq ölümə qədər demokratiyadan əl çəkməz. 20 yanvar verir. Bu demokratiya qurur.
Tamam boşluk. Her şey mənas. İnana bilmirik ki yoxdur. Axtara-axtara qalmış.
Azərbaycanda onun adını 1990-cı ilin 20 yanvarından tanımağa başladılar. Tezcə məşhurlaşdı və sanki tezcə donu doldu.
Azərbaycanda ilk dəfə rəsmi Azərbaycan radiosu nümayəndəsi mən olmuşam. Peki, mən Tatov.
Kim idi Mehdi Məmmədov? Özəlliyi nə idi? Niyə onun izinə düşmüşük? Adiliyi ya da adilikdən kənarlığı nə idi?
Mehdi Məmmədov 1952-ci ildə Qazaxıstanın Cambul vilayətində sürgün olunmuş Azərbaycanlı Mirzə Yar Məmmədoğlunun ailəsində dünyaya gəlib. Əsilləri Hacı Qabulun Meynivan kəndindənmiş. Panyanların söylədiyinə görə Mehdinin atası Mirzə kişi, həbçi və müsavatçıymış. Bir sözlə, onun ömürlük sürgünə göndərilməsi Stalin dönəminin bəsit məntiqinə tam uyğun gəlir. Mehdi də Cambulda qurulan bir ailədə dünya göz açıbmış.
37-ci ildə atası sürgün olunub Qazaxıstana.
Milki Məmmədovun xanımı Ayda Məmmədova.
Bəraət qazandıqdan sonra orada bir nəfər, elə bil ki, indi hal-hazırda xalasının əri olub o. O kişi buna rastlaşıb orada, Mehral adında bir kişi. Aparıb evinə, tək-tənha olub da, eşidib burada ailəsi, buradakı ailəsi ölüb, heç kimi yoxdur. Elə orada həmin Mehralı kişi bunu evləndirib, öz baldızını verib buna evləndirib. Onlar da o vaxtı Naçikdən ora sürgün olunublar 37-ci ildə. Elə orada evləndirib kişi bunları, elə orada iki uşaq olub, bir qardaşı, bir də özü. Elə bir onlar uşaqkən elə köçüb gəliblər Bakıya. Bakıda da elə bir iki uşaq, üçüncü uşağı anası hamilə olanda nəsə istəməyib uşağı olsun. Təzdəndən istəyib Qırğızıstanda yaş qohumları oradaydı. Ora getmək istəyib, deyib ki, üçüncü uşağı neynirəm də. Nəsə elə o uşaq üstündə zəhərlənib. Onda 4 yaşı vardı Mehdinin. O vaxtdan tək başına özü özünü idarə edib. Sonra Hacı Qabılda məktəbə gedən vaxtı nəsə daş atıblar, neyiniblər? Bir gözüm zədələnib. Atası hər yerə arıb Odessiyə, malcə ilə deyiblər ki, bir gözün obrusunu çıxartmaq lazımdır ki, obrusunu da zədələməsin. Neysə atanın ürəyə gəlməyib, elə də obrusu gözünə keçib. O anda elə bir tamam gözünü itiribdir. Sonra 15 yaşında da atası rəhmətə gedib. Özü o deyib fikirləşdim ki, neyinə məliyəm mən? Ancaq oxumalıyam. Fikirləşib özü haqqında. Sonra universitetə özü daxil olub. Sonra oranı fərqlənmə diplomu ilə qutarıb. Heç kimin köməyi olmadan tək başına.
Altıncı ildə Bakıya qayıdandan sonra təqribən 10 il atam yaşadı və 10 il biz kirayədə yaşamışıq. Özü harada? Vaxtı ilə atama məxsus olan şəxsi evin bir balaca otağında. Yəni bu otaq, evləri, bunun əmlakı hamısı müsadirə olunmuşdu. Minlərlə başqalarının əmlakı müsadirə olunan kimi.
Mən çox təəssüf eləyirəm ki, bizim ətrafımızda bu qədər gözlü körlər var və biz bu qədər işıqlı bir insanın qədrini bilmədik. Məni bu çox yandırır.
Yazıcı publisist İradə Tuncay.
Gözləri ilə, barmaqları ilə o bütün dünya ədəbiyyatını, dünya fəlsəfəsini oxuyub başa çıxmışdı və onları anlamışdı, onların fəlsəfəsini, onların insanlığa nə verə biləcəyi onların hamısını dərk edirdi və onu insanlara çatdırmağa çalışırdı. Çox təəssüf ki, insanlar onun səsini eşitmədilər. Ondan çox istifadə edən adamlar oldu. Onun fiziki məhdudiyyətlərindən istifadə edib onun adı ilə çox işlər görən adamlar oldu. Amma onlar sonra heç bir Mehdi müəllimin dəyərini verə bilmədilər, ona onu qaytara bilmədilər. Məni çox təəssüfləndirir, hətta deyim ki, çox yandırır onun ölümü.
Gözləri ilə deyil, ürəyi və beyni ilə görməyə məhkum olan birini göz önünə gətirin. Bilin ki, Mehdi Məmmədovu görürsünüz. Mümkün olmayan şərtlərdə həyat sevərliyini, inamını, inancını qoruyan bir adamı.
Mən bir şey demək istəyirəm və bütün dinləyicilərin, bütün aidiyyəti olan təşkilatların nəzərinə bunu buradan çox və böyük belə ürək yangısı ilə təəssüflə mən qeyd eləməliyəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində bugün belə kateqoriyadan olan adamlara qarşı qeyri-rəsmi bir diskriminasiya mövcuddur. Yəni, inamsızdır, başdan eləmək, yəni, ələ baxımlığa öyrətmək psixologiyası. Bax, bu bizim Azərbaycan cəmiyyətinin bugün adi bir halıdır. Və belə adamların qabiliyyətinə, istedadına, bəzən dırnaq arası, barmaq arası baxılır. Onların deyək ki, haradasa öz qabiliyyəti ilə, öz istedadı ilə inkişaf eləməyinə şərait yaradılmış.
...79'da elə bir pis ailə qurmuşuq. Sonra namizətlik müdafiəsinin ikimiz. Gecə gündüzümüz olmayıb. Mən özüm maşınkada da bilmirdim heç maşınkada işlətmək. İmkansızlıqdan hər şeyi özümüz ikimiz. Bir il müddətində mən onun bütün dissertasiya işləri yazdım. Oxuyurdum, yazırdım, hər işi mən görürdüm. Sonra getdik, Moskvada təsdiq olundu, gəldi. Sonra nə biləm, nə olubsa öz əməyinə, öz zəhmətinə heç kimlə kömək olmayıb.
gözləri ilə deyil, ürəyi və beyni ilə görməyə məhkum olan birini göz önünə gətirin. Bilin ki, Mehdi Məhmədovu görürsünüz. Mümkün olmayan şərtlərdə həyat sivərliyini, inamını, inancını qoruyan bir adamı.
Bu cür insanlar...
Jurnalist Rauf Mirqədirov.
Mən düşünürəm ki, elə bir situasiya yaranıb ki, doğrudan da bir çoxları düşünürlər ki, mübarizə aparmaq olmaz. Bu mübarizə aparılması heç bir nəticə verməyəcək. Ancaq bu mübarizə aparan insanlar var və əgər varsa, o ümit yaradır ki, həmin mübarizə nə vaxt nəticəni verəcək.
Mehdi Məmmədov bu mahnını çox sevirdi. Niyəsini açıqlamağa lüzum varmı? Sürgündə doğulasan, 4 yaşından ata-baba yurduna dönəsən, 9 yaşından gözünün işığını itirəsən, qırmızı imperiyanın iç yüzünü görəsən, bu mahnını necə sevməyəydi ki? Özünü və öz yurdunu azadlığa qovuşdurmağa necə can atmayaydı ki?
Sonuncu illərdə bu milli azadlıq hərəkatında ən öndə gedənlərdən idi. Əvvəl bir otaqlı mənzildə yaşayırdıq. Ora bir ştab idi. Bütün siyasi xadimlər hamısı o evdən gəlib gediblər. İlk dəfə Azadlıq Radiosundan bizim evdən zəngi olundu.
Mən sizin verilişlərə, demək bu noyabrın 29-undan sonra müntəzəb qulaq asanlardanım. Xarici ölkələrdə çıxan o qəzetlər var.
Bəli.
Məsələn, Amerika, Fransa və başqa ölkələrdə. Bunlarda Azərbaycanda baş verən bu son hadisələr, qəzetlərin yaxşı olardı ki, bizə mədək, onun xülasəsi verilsin.
Çox sağ olun, Mehdi müəllim. Bütün hər şeyi eşitdim, nə lazımsa eləyərik.
Mən özüm universitetdə işləyirəm.
Doğrudan, hansı fakültədə?
Tarix fakültəsində.
Bu, çox gözəl.
Bəli.
Mən də hüququ qurtarmışam.
Hə, çox yaxşı, çox yaxşı.
Deyirlər, indi gəlib tutarlar, indi apararlar. Dedin, eynə sələrdə mümkündür bu millətin başına gələn faciəni bildirməliyik. Ondan sonra tutulanlar oldu nə qədər. Hamısının haqqında Mirzə Xəzərə məlumat verilirdi. Sonra bu azadlıq meydanında olan bütün reportajları canlı-canlı diktafona yazıb birbaşa Mirzə Xəzərə ötürürdü. Sonra 20 yanvarda bu şəhid olanlar, hamısı, bütün dəftərlər məndə dururdu. Bizim telefon verilmişdi hamıya. Analar hamısı zəng eləyirdilər falan. Biri deyirdi, yoldaşım, biri. Ancaq oturub telefonda mən təsəlli verirdim olaraq ki, qorxma bacı tapılacaq uşağın, yoldaşın tapılacaq, arxain olun. Belə-belə zənglər gəlirdi, kiminki sağ qalırdı, təşəkkür eləyirdilər.
Əsalığından ibarət idi ki, Hasıq ayın uğruşündə azadlıq meydanında bir neçə mitinglər keçirilmişdi və orada bəlli idi ki, çox qanlı bir cinayət hazırlanır. Nəhayət yanvarın 19-unda saat 17:55 dəqiqdə mən evdə, yəni şəxsi evimdə, Azadlıq Radiosunun o dövrdə Bakı bir olsa mənim evim hesab olmuşdu. Çünki heç bir imkan vermədilər, heç bir şərait yox idi. 17:55 dəqiqədə Xalq Cəbhəsi İdarə Heyətinin Etibar Məmmədov zəng vurdu və mənə bildirdi ki, təcili şəkildə Azadlıq Radiosuna məlumat vermək lazım. Rus ordusu bugün şəhərə girəcək saat 12-dən sonra və xalqa məlumat vermək lazımdır ki, xalq yollardan çəkilsin, qırğın az olsun. Bu məlumatı mən telefonla biz sipariş verdiyim biz 10 dakika çekmemiş alaka yaratıldı ve ben o məlumatı Azadlıq Radyosu'na məlumat verdim.
Hala da avtomat sesleri, top sesleri gelir.
Top da atınlar?
Bəli, bəli, top da atınlar, minamet da atınlar.
Para atınlar onlar axı?
Cəmata, cəmata.
Bu cəmat çox idi mi küçələrdə?
Cəmat çoxdur, bütün şəhər bölgülmüşdür küçələrə ki, Bakıda... Kovdalada vəziyyətin və komendant saatinin elan olunmasına yol verməsin. Çünki biz bilirik bunun arxasında nə durur.
Nə qədər, nə qədər cəmaat vardı küçədə təxminən?
Mən nə bilim, 200 min, 300 min.
Təhlükəyə baxmayaraq, həm həbs olunma təhlükəsinə baxmayaraq.
Jurnalist Rauf Mirqədirov.
Baxmayaraq, məsələn, o mütəmadə olaraq Azərbaycan Respublikası ilə danışır və Bakıda baş verən hadisələr haqqında təsir həqiqət şərtlərdir. Bu, çox böyük cəsarət tələb edən addım idi o dövrdə. Mən adi bir həqiqəti yada salmaq istəyirəm ki, 58-ci ildə, 58-ci ildə ki, mitinglər dağıdalandan sonra bizim bir çox ziyalılar o cümlədən təəssüf ki, xalq hərəkatında da çalıştırak edən ziyalılar öz mövqələrindən geri çəkilmişdilər. Onlar hətta ifadələr vermişdilər, bəzilər hətta demişdik ki, onları ora mərkəzi komitə göndərib və yaxud da ki, orada onlar Dürüzənin kimi iştirak ediblər mitinglərdə. Və belə bir şəraitdə bir alim kimi, bir vətəndaş kimi Nəsim İsti Məmmədin mövqəyi çox önəmli idi və çox vacib idi.
Bu proqramda Azadlıq Radiosunun daimi dinləyicisi, sadiq dostu və tənqidçisi Mehdi Məmmədovun xatirəsi anılır.
Azərbaycan xalqı ölənə qədər demokratiyadan əl çəkməz. 20 yanlar verdi bu demokratiya qurulu.
Tamam boşluq, her şey mənas. İnana bilmirik ki, yoxdur. Axtara-axtara qalmış. El oldu ki, biz Olca Süleymanovun vasitəsilə, köməyilə 90-cı ildə Amerikaya getdik. Orada bütün bu faciəli olan kasetləri aparmışdıq. Orada da bütün universitetlərdə bütün leksiyalar oxundu onun barəsində. Televiziyada, orada neçə televiziyada onu göstərdilər ki, necə vəhşiliklə bizim xalqımızın başına onu gətiriblər. Oradan qaydanda Moskvada xəbər gəlmişdi ki, hocam, bunlar nəsə aparıblar, neyindilər. Düz bir sutka aeroportda bizi bütün təpədən dırnağa yoxladılar. Yalandan dedilər, nə bilim, nələr gətiriblər, nələr gətiriblər. Axtarırlar, heç nə tapmırlar. Axırda video kamera gətirmişdik, oradan göndərmişdilər ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi üçün. Bir dənə şeyə biz xəyanət eləmədik. Nöqtəsinə qədər gətirdik, çatdırdıq.
Orada gedib keçmiş müsavatçılarla görüşmüşdü. Sonra o mənə dedi ki, orada həmin o adam Polşa ordusunda xidmət eləyib, o müsavatçı. Sonra onun deyəsən evini yandırmışlar orada ermənilər. O demişdi ki, Polşa ordusunda faşizmə qarşı vuruşan nə qədər Azərbaycanlı müsavatçılar olub. Təsəvvür eləyirsiniz. Sonra mən həmin o faktı dəqiqləşdirmək üçün bizim tarixçilərdən soruşdum, mən özüm. Onların heç biri bu faktı bilmədilər. Amma təsəvvür eləyin ki, bir neçə ildən sonra bizim prezidentimiz Polşaya gedəndə, Polşanın özündə həmin siyahını gətirib qoydular prezidentin qabağına ki, bizim ordumuzda Azərbaycanlılar vuruşublar, Polşaya xidmət ediblər. Görürsünüz, yəni bu o vaxt, o adam, özə onun axı çox gözəl yaddaşı var idi. Bütün hadisələri belə, bax, o mənim üçün deyilir belə beynində qaldı, Amerikadan gətirdi o fakt. Və sonra həmin fakt təsdiqləndi dövlət səviyyəsində.
Sonra nə xatırlayırsınız onun Amerika görüşlərindən? Məsələn, həmişə bir nəfərin adını çəkirdi, Yusif Qəhrəmanov deyəsən deyirdi, bax, belə dumanlı
şəkildə. Ki, həmin adamdır, mən deyən adam.
Doğrudan mı?
Hə, savaşçı sonra dedi ki, onun evini də orada yandırdılar.
O yanıb öldü. Həmişə qəhərənə-qəhərənə danışırdı ondan ki, gələndən sonra işidib ki, o ölüb, evdə yanıb.
Yolumu gözlədin hər səhər axşam.
Gözləri ilə deyil, ürəyi və beyni ilə görməyə məhkum olan birini göz önünə gətirin.
Əcəllə ölməyə doğulmamışam.
özünün köməyə və qayğıya ehtiyacı olanla 10 min aldadılmış insanı müxtəlif maliyyə qurumlarının tamah pəncəsindən qurtarmağa gücü çatan birini göz önünə gətirin. Bilin ki, Mehdi Məmmədovu görürsünüz.
Yüz atla büründü.
Mümkün olmayan şərtlərdə həyat sivərliyini, inamını, inancını qoruyan bir adamı.
Bu dərd getirdi. Selam daracı. Selam daracı. Selam daracı.
Bugün Azərbaycan cəmiyyətində doğrudan da çox, deyərdim ki, bəlkə də iqtisadi çətinliklər var. Cəmiyyət hələ oturuşmayıb, formalaşmayıb. Cəmiyyətin böyük bir hissəsini təşkil edir depressiya qurbanları, onların ailələri, onların sağ qalan varisləri. Və bu adamlara heç bir demək olar ki, yox, ümumiyyətlə heç bir qayğı göstərilmir axı. Ən azı məsələ mən onu bilirəm ki, Sovet dövründə sovetlilər bu adamlara fərdi təqaüd təsis ediblər. Onların tibbi deyək ki, qayğısını çəkirdilər. Çəkilirdi. Məsələn, mənim atam, mən bilirəm ki, məsələn, bugünkü bir nömrəli klinikanın növbəsində idi, yəni onun nəzarətində idi. Onların, məsələn, deyək ki, müxtəlif imtiyazlar var idi. Onlar, deyək ki, bu günlər ən ali dövlət qulluğunda olan adamları yaxın tutulurdu, bərabər tutulurdu. Onların təqaidləri kifayət edirdi bunların yaşamağına. Ha, bugün bayaq Əşrəf müəllim dedi, 5 manat cəmi təqaidə orada, pensiya pul əlavə olunur. Bu gülünc deyilmi, ayıb deyilmi?
Gözləri ilə deyil, ürəyi və beyni ilə görməyə məhkum olan birini göz önünə gətirin. Bilin ki, Mehdi Məmmədovu görürsünüz.
Kimdən əksiyəm, yal səni yendirirəm.
Mümkün olmayan şərtlərdə həyat sivərliyini, inamını, inancını qoruyan bir adamı. Mehdi müəllimin sözlüyündə Azadlıq Radiosunun da özgə yeri, özgə çəkisi vardı. Bu sözün məna tutumunu və məsuliyyətini ondan yaxşı kim anlayacaqdı ki?
Azərbaycanda bir iki dəfə rəsmi Azadlıq Radiosu nümayəndəsi mən olmuşam. Mehdi Məmmədov.
Mən Mehdi müəllimi indi bizim dəbdə olan ifadələrlə desək, qərb standartlarına uyğun tənqidçilərimizdən sayıram.
Azadlıq Radiosu Bakı bürosunun rəhbəri Natiq Zeynalov.
Şəkilində, yəni filan iş bu cür olmalıdır kimi qəti hökmlər görmürdük. Həmişə o öz qeydlərini, məncə filan iş bu cür olsa daha yaxşı olardı, məncə filan şey daha yaxşı idi, yaxud da daha pis idi, bu şəkildə deyərdi və biz həmişə ondan telefon danışıqlarından sonra dərhal adamı bir fikir apardıq. O məncə deyib dalınca öz fikri kimi qeyd elədiyi halları necə biz efirdə əks elətdirərik. Mehdi müəllim bizim üçün bir növ bizə kənardan baxan bir dost gözüydü. Bu mənada biz həm də işimizə kənardan baxan bir dost gözünü itirmiş olduq. Mehdi müəllimin yaxınlarına, ailəsinə bu itki ilə bağlı başsağlığı verir, Allah səbir versin deyirik.
Bilmiyorum, çox çətinliyindir, amma xalq ona qiymət vermədi. Bu gördüyü işlərin hamısının adı başqa jurnalistlərin adına çıxdılar. Dünyaya pəncərəni, nə bilim, kim açıb, kim açıb. Hamısını dandılar da elə bil. Elə bir sınmışdı, bütün partiyalardan önce sınmışdı. Axırı çıxdı, Milli İstiqlal Partiyasından da özü öz xoşu ilə çıxdı ki, belə desə mən heç qoşulmuram heç niyə. Yenə də özü radiolarla, vaxtını onunla keçirdirdi, ancaq onlara məlumat verirdi. Belə universitetdə işləyirdi. Baş elmişçi.
Gedirdi,
təhsil dərsə gedirdi. Gedirdi. O vaxtı elə bil 20 yanvardan sonra siyasi xadim kimi bu nəyə görəsə auditoriyadan uzaqlaşdırdılar. Qoymadılar dərs deməyə. Ondan sonra elə elmişçi kimi davam elətdirib ölən gününə qədər.
Dərsdə qoymurdular, belə çıxır.
Bu vaxtı hə, işdən də çıxartmaq istəyirdilər ki, Milli Hərəkatda bunun adı olduğuna görə, xalqa yaxşı köməyi elədiyinə görə sağ olsunlar. Belə hərəkət eləyirdilər.
Pis olmurdu Mehdi müəllim bundan?
Neynəsin? Neynəməli idi.
Yəni, əslində, biz o cəmiyyət ona olan borcu işləyinə də qaytara bilməyəcək. Çox inci idi, küskün idi insanlardan. Ümumiyyətlə, bizim insanlar, hələ bizim cəmiyyətimiz belə insanları qiymətləndirmək üçün yetişməyib. Mehdi müəllim kimi insanların varlığını ancaq onu dərindən tanıyan adamlar anlaya bilər də cəmiyyət üçün kim oldu onu. Cəmiyyət bəlkə də heç bilmir kimdir, nədir, heç qiymətləndirə də bilmir. Amma deyək ki, mən çox təsirləndim onun ölümündən. Heç təxminən haradasa bir 10 gün əvvəl mən onunla danışmışdım ki, çok ümitliydi ki biraz havalar iştileşsin gideceği hekime. Ben onun hastalığının bu kadar ağırlığını hiç gözlemirdim. Bilirsiniz, Mehdi Məlim benim ruhuma çok yakın bir adamıydı. Yani biz birbirimizi çok güzel anlayırdık. Hatta öyle balaca bir sözden görürdüm ki havada tuturdu ve o bazen olurdu telefonda saatlerle söhbet edirdik. Dünya felsefesinden, dünya edebiyatından...
Böyle ev canlıydı, istemezdi ki ne bileyim eziyet çekesin. Her tarafliydi, hamıya ne bileyim yazığı gelirdi. Hamının işini istiyordu, rahatlığını, işi düzsün, koşsun. Uşaq kimi hamının qabağına düşüb, kim ne deyib onun qabağına düşüb. Ne bileyim, ata kimi de çok yaxşıydı. Bilkinlə evladıyla nəfəs alırdı. Düz ölən gününə qədər, can verən gününə qədər Cümşidə tapışırıb gedib ki, Cümşid müəllim, mən sənə ona emanet eləmişəm. Arxain olmuşam da sənə. Hər problemlərin, nə bilim, incitməyib də, uşağı heç vaxt incitməzdi. Mən danlayanda həmişə mənim savaşardı ki, onun xətrinə dəymə.
Neçə yaş var oğlum?
18 yaşı var oğlum.
Xeyr.
Kooperasiyanın 11 setində xeyr. Bu il məktəbə girəndə çox sevinirdi ki, arzuları böyük idi. Belə eləyəcəm. Hər tərəfli uşaq üçün çalışırdı ki, nəsə eləsin. Yarım çıxı qoydu getdi.
Yani o istiyordu ki onun özünün kazancı gelsin eve. O ona pis təsir edirdi. Yani doğrudan mı bu qüdrətlənən ve çiçeklenen Azerbaycan'da bir güzel alime prezidente qaydı vermek mümkün değildi. Sadece bunu yada salmak lazımdı. Bunu da hiç kim eləmirdi. O bir dəfə mənə danışdı ki getmişəm universitetə təqaüdümlə bağlı. Yani prezidente qaydı ilə yox, adı təqaüdlə bağlı. Orada bir nəfərin adını çəkdi. Deyir, dedi ki mənə oğlumun yanında. Dedi ki sən körsən, bizi də infarkt eləmək istəyirsən. Çox təsir eləmişdi. Özü de o kör sözünü hiç sevmirdi. Çok hiç işletmirdi o sözü. Deyirdi ki, kimse mene deyir kör deyende, ben deyir ona deyim ki, kör sensin, ben kör değilim. Aslında o haklıydı da. Etrafımız doldu bizim gözlü körlerle. Ama o görürdü, bütün varlığıyla görürdü. Özü bu ne halsiyetti bizim toplumda insanın o fiziki mehdudiyetini başına vurmak.
Bizim qohumluğumuz da var. Onun atası ilə mən babam xaloqluydu. Heç mən onu tanımırdım, bilmirdim. 76-cı ildə elə bir atam burada Bakıya gələndə qohumlarıydı. Elə bir bizə gəldi. Maşınları var idi. Atam maşınla elə bir ki, burayına gedəndə evimizə gətirdi. Sonra ora elə bir ki, tanımında tanış olmuşuq. Sonra elə bir nəsə tez-tez gəldi ondan sonra bizə. Gəldi, sonra xəbər tutdum ki, nəsə mənə görə gəlir, gedir çox. Elə bir-birimizə bağlandıq da. Please don't cry. Ora 79-cu ildə mən də tibb məktəbində oxuyurdum. Dedi, cib məktəbi qutarıb gedirsən, elçi getmək istəyirik. Ora eşitdilər, valideynlər razılıqlı vermədilər. Dedi ki, sən də məktəbi qutarıb gedəndən sonra sən harada görəcəm, mən burada qutardıq da, bitdi, getdim qutardı. Elə, nə bilim, qərara gəldik. Özümüz saxsa getdik. Belə təng nəfəsli olurdu bunda. Elə deyirdim 10 il bundan qabaq pnevmoniya olmuşam. Belə 10 əlamətləri də soğuk dəymədi. Həkimə də heç cürə yollaya bilmirdi onu. Ondan sonra elə səsi yavaş-yavaş elə bir azalırdı da. Səsi get-gedə belə zəifləyirdi. Gördü keçmir də. Bunda başladıcı pristublar verməyə də ağrı. Tomografiya olundu ağciyarı. Mənə demədilər, məndən gizlətdilər xəstəliyim. Bacıma demiş ki, bu gecdir də artıq bütün hər yerinə verib metastaz. On 25-i 16-sına keçən gecə saat 3-də. Səhərdə tezlənə meçidə apardılar, vurdular dəfn elədi, sonra rayona apardılar, özü arzusu ilə. Özü demişdi ki, mən Hacı Qabulda orada Pirallahı qəbristanlığı var, mən orada dəfn eləyəm. Oralı idi, elə bir ora çox bağlı idi da. Qohumlar hamısı, doğmalar hamısı orada, öz bizimkilərin arasında bir orada da dəfn elədilər. Necə görə bilərəm? Tamam, boşluq. Hər şey mənas. İnana bilmirik ki, yoxdur. Axtara-axtara qalmış. Elə bilirdik. Arxamızda böyük bir dağ deyəm. Onunla fəxr eləyirdi heç.
Mehdi Məmmədov. Onun kim olduğunu bilmək üçün özümüzü tanısaq yetər. Özəlliyi nə idi Mehdi Məmmədovun? Təkcə bacardığını deyil, bacarmadığını da gerçəkləşdirməyə can atmaq. Sınamaq, cəhd göstərmək, insanı alçaldan heç bir şeylə barışmamaq. Niyə onun izinə düşmüşük? Çünki bu, ən ağır şərtlərdə də mənliyini, ləyaqətini qoruyanların, azadlıq və demokratiyanın yaradıcı gücünə inamını saxlayanların izidir. Mehdi müəllimi ölümündən sonra andılar. Həyat yoldaşı Ayda xanım. Yazıcı publisist İradə Tuncay. Jurnalist Rauf Mirqədirov. Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunun rəhbəri Natiq Zeynalov. Və biz, işçilər, Sevda İsmayıllı, Zeynal Məmmədli və Turqut Məmmədli. Beşiyimdə maynavam çağıram.
Bizim
Laparakops Radio Tavushuklebs. Kun moizminit gadatsema, romelis moamzades chvenma kollegebma Radio Tavushuklebs Azerbaijanul samsakhobda. Ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.